найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Привіт, привіт! Це програма «Рахуємо чужі гроші». З вами Ілля Кабачинський, головний редактор IN.UA.
І Антон Полєсков із фонду TA Ventures. І сьогодні ми будемо считать не то, щоб чужі деньги, ми будемо говорити о своїх, о ваших і о том, як нам з вами увеличить об'єм лічних
средств. Да, ми думаємо, що ви будете слухати цю передачу у вихідний, державний вихідний день в Україні, тому вирішили поговорити не про якісь останні новини, про тому, що їх ніби не так багато, а зробити спецвипуск на тему інвестицій. Власних інвестицій, про що ми говорили раніше.
Да, в Україні не так много, наверное, інструментів інвестування, як доступні там на западних ринках, в європейських
або вони
странах.
Не такі прості.
Да, і в принципі фінансова грамотність – це те, що у нас в країні там сильно хромає. Мені 26 лет, я став цікавитися цими темами где-то в 24, в 25, хоча там в американському образованні це заложено в школьне образование, і тебе учать обращатися з деньгами. У нас не учат никого обращаться с деньгами, и в итоге там объем накоплений у большинства населения нет никакой финансовой подушки, все рассчитывают на пенсию, которая в итоге мизерная, и не думают о ней заранее, а это стоит делать. Поэтому сегодня мы поговорим о тех инструментах, которые можно использовать в Украине, чтобы хотя бы не терять деньги, которые лишат вас просто в кэше.
Да, мы маем сказать, что это не какой-то призыв до дій, мы делимся своим досвідом и те, что мы прочитали, инвестиции и гроши – это ваша власная штука, тому перед тим, як щось робити, ознайомтеся, почитайте, також для себе вирішить. Найпростіший інструмент, який є в Україні для, не знаю, назвемо це інвестиції, зберігання, накопичення, це все ж депозити. Плюс вони депозити, плюс-мінус такі безпечні штуки для великої кількості людей, тому що у банках до 200 тисяч гривень банки страхують вклади, і якщо ви вклали, наприклад, 199 тысяч, банк разорился, вам 190 тысяч вернуть.
Да, хочется сделать небольшую ремарку, если вы задаетесь вопросом вообще, а зачем инвестировать, я себе под подушкой держу, то деньги обесцениваются каждый год, и в цифрах, если это объяснить, если у вас с 2010 года лежит 1000 гривен, то эта 1000 гривен потеряла 40% своей стоимости, и она превратилась вы потеряли около 600 гривен, и теперь это аналог, эквивалент 400 гривен. Поэтому, если ваши деньги не работают, то они теряют свою ценность, поэтому даже депозиты, даже с минимальной процентной ставкой, это все равно в долгосрочной перспективе лучше, чем просто держать деньги на руках. Как Илья сказал, если вы переживаете, не доверяете никакому банку в Украине, то если ваши суммы, сумма ваших накоплений до 200 тысяч гривен, то вы можете не переживать, гарантированно вместе с процентами, если это до 200 тысяч гривен, и проценты вам вернут, и сумму вашего вклада, даже если банк разорится.
В тебе есть депозит, Антон?
Да.
І у мене є. Причому, якби ж, ну, кажу, я читаю книжки, і там кажуть, не тримайте всі гроші в одній корзині. Я активний користувач трьох банків, і я стараюся розподіляти ці депозити між трьома банками так, щоб до 200 тисяч гривень там тримати. І в кожний банк дає хтось більший відсоткову ставку, хтось менший, але тут не хочу нести все в один банк і мати якусь велику суму, що потім, як кажуть, скупи і платить двічі, щоб не втратити десь гроші.
Ну, справедливості раді, грустная новость в том, что сейчас для депозитов, наверное, худшее время в истории, потому что никогда не было в мире столько денег, сколько сейчас. Объем денежных средств увеличивается с каждым месяцем, с каждым годом. Процентные ставки с каждым годом все ниже и ниже и ниже и ниже. И иногда они доходят уже там до отрицательных показателей.
Ну, дивись, мы говорим с тобой про Украину, да. Это в Европе, там ты платишь гроши за то, чтобы банк тримати. В Украине я недавно дивився в одному из банков, якщо розміщувати на рік, то 10% річних дають. При тому, що інфляція офіційно заявлена була, здається, 5%, а зараз близько 7%, в будь-якому випадку ти трошки заробляєш.
Да, в українських банках ти можеш компенсувати інфляцію. В доларах, в валюті ставка процентна, звісно,
мінімальна.
Да, мінімальна, але в гривнах, якщо ви вірите в Україну, в українські банки і в нашу валюту, то можна, як мінімум, компенсувати інфляцію
два,
офіційно.
Да, два ризики. це те, що ви можете покласти 100 тисяч гривень, станеться 2014-15 рік, і це буде вже не одна сума в доларах, а зовсім інша. І, умовно кажучи, ви зможете купити не 5 айфонів, а всього 2 за ці гроші. Банківський депозит від цього не врятує. Інший, не те, що ризик, а така неприємна штука, що з депозитів ви платите податок. Умовно кажучи, вам відсотками прийшло 1000 гривень, але 19,5% потрібно заплатити. 18% – це один податок, і 2% – це військовий збір. Тобто це потрібно враховувати, якщо ви інвестуєте. З іншої сторони, у нас є декілька плюсів. Відкрити депозит дуже легко. По суті, у більшості сьогодні банків великих є мобільний додаток. Якщо у вас є гроші на рахунку, можна клацнути 5 кнопок, і ви розмістите свій депозит. Інший момент – це те, що я, як мінімум, не чув, що якщо ви розміщуєте якийсь плюс-мінус невеликий там депозит, вам не потрібно доводити походження цих коштів, що, наприклад, потрібно буде зробити у інших фінансових інструментах, про які ми поговоримо пізніше.
Ну і депозит – це дуже простий решение для старта. Он даже не столько, наверное, стоит, есть смысл говорить о доходности, как о привычке. Просто, опять-таки, переведем в цифры. Если вы каждый месяц начнете откладывать по 1000 гривен, то к концу года на вашем депозитном счету будет более 12 тысяч гривен. Это приятная подушка на не зубы у вас сломались, какие проблемы появились с кариесом, и у вас уже есть за год накопилось 12 тысяч гривен, которые вы можете использовать для такого экстренного случая. Поэтому привычка откладывать, она
важна. А потом пойдут складные відсотки, тобто на 12 тысяч гривен нам пришло 10% річних, но мы подняли, тобто 8, это там плюс гривень 800 пришло, потом вы еще откладываете по 1000, и ух, и воно там за 20,
и
за 30.
И Porsche Cayenne неожиданно на второй год появляется.
Неочековано только, если ты его сам себе купиш, з депозита не виявиться. Але да, це непоганий спосіб, щоб стартанути. Або якщо ви... Плюс є ще такий важливий момент, що для того, щоб відкрити депозит, ви також не платите ніякі гроші. Да, ви заплатите податки з доходів, але по суті це найбезкоштовніший, найпростіший інструмент. Інший інструмент – це облігації внутрішньодержавного займу, і ми говоримо про нього після невеличкої паузи.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
А облігації внутрішнього державного займу у тебе є?
Ні.
І в мене нема, але я хочу найближчим часом, якщо буде можливість, все-таки спробувати. Що це таке в двох словах?
Ви даєте гроші в долг государству. І чому це цікаво? Потому що риски мінімальні. Тобто ваш головний, коли ви даєте гроші комусь в долг, риск в тому, що той, хто бере у вас долг, обанкротиться. Тобто він не зможе вам їх повернути. Коли ви даєте гроші государству, ваш риск в тому, що государство не зможе вам їх повернути. І тоді, тобто риск в тому, що государство, в принципі, пройдет какой-то дефолт, либо пройдет финансовый кризис. Если вы даете деньги в долг Украине, вы такая даже идеологически приятная вещь. Вы верите в то, что Украина будет развиваться, и вы хотите проинвестировать в ее развитие с надеждой получить себе прибыль.
Официально вважається, що ці папери, облігації внутрішнього державного займу, це річ, яка на 100% гарантована державою. І ну, якби в Україні, здається, за весь час її існування дефолту ніколи не було. Але якщо я не помиляюся, навіть якщо дефолт буде, потім держава відновиться, все одно ці облігації будуть одним із першими, які держава повинна буде погасити перед своїми, по суті, кредиторами.
Говоря об ВГЗ, ще хочеться сказати, що це не касається України, але є всього один вид безрисковых инвестиций, то есть инвестиций, где риск ноль, это долгосрочные инвестиции в американские гособлигации. То есть если вы инвестируете в то, что долгосрочно Америка будет погашать свой долг, то риск у этих инвестиций практически ноль.
Ну и там дохідність, напевно,
ставка
1%, да, чи 2%.
Ставка нічтошна.
Це потрібно розуміти. Чим цікаві облігації внутрішнього державного займу? По-перше, коли ви в них вкладаєте, прибуток, який ви отримуєте, він не обкладається податком як депозити. Тобто 100% прибутку ви собі забираєте. По-друге, держава, якщо банк гарантує 200 тисяч гривень, то держава, ну, буде гарантувати і 200 тисяч, і 2 мільйони, і 20 мільйонів. Тобто можна купляти скільки хочете цих облігацій внутрішнього державного займу і заробляти. Ставки, третє, це те, що ставки більші. Якщо депозит дає 10, ОВДП, скоріше всього, дасть там 12, наприклад, в гривні. Якщо там по долару і євро депозити це 1-2%, то, наприклад, в валюті облігації це буде там 4-5%. Але є і мінуса.
Во-первых, сума входу повыше. Да. если в депозитах вы можете, там, не знаю, с гривны, наверное?
Ну, напевно, с 500 чи з тисячі, напевно,
ну, что-то такое. То официально, то есть, если вы прям напрямую хотите купить, то там сумма от миллиона, по-моему, гривен или что-то такое. Но, естественно, там, мы бы не рассказывали вам, если бы было такое ограничение, что только от миллиона. Есть организации финансовые, которые делают следующим образом. Они покупают себе, собственно, эти гособлигации и разделяют их, разбивают их на кусочки и позволяют проинвестировать другим инвесторам. И, собственно, через такие организации инвестировать в ОВГЗ можно также, начиная там от тисячі буквально гривень.
Да, це плюс. Ми навіть прорекламуємо ці організації, скажемо, які є. Дві найбільші – це Приватбанк і ESU. В них є спеціальні продукти для того, щоб купляти облігації внутрішньодержавного займу. І що важливо сказати, насправді цей продукт користується популярністю. Недавно Приватбанк сказав, що у них ледь не на 400 мільйонів купили облігації внутрішньодержавного займу. Я читав аналітику ESU, вони кажуть, що якщо в 17-му році купили на 100 мільйонів, то зараз цих облігацій куплено на 5 плюс мільярдів, якщо навіть не більше грошей. Цей інструмент стає популярним. Але будемо відвертими, все-таки, якщо трохи більші суми інвестицій. Тобто, теоретично, да, ви можете купити за 1000 гривень, але якщо депозит, він, по суті, безкоштовний для входу, як я казав, тут потрібно буде платити комісію. Комісію компанії, через яку ви будете купувати, комісії депозитарію, які буде зберігати ваші облігації внутрішньодержавного займу, да, і так далі. Тобто, є сенс з того, що я читав, заходити на цей ринок десь від 30-40-50 тисяч гривень, і тоді ваш прибуток буде перевищувати оці комісії, і ви все ж таки зможете заробити.
Ну, і ОВГЗ требує від вас какого-то все-таки в влияние, вмешательство, в общем, управление. Если с депозитами вы просто можете там чуть ли не автоматически поставить, что перевод и будет пополняться, или процент от ваших сумм будет сниматься и падать на ваш депозитный счет, то здесь нужно следить за тем, что происходит, за суммой, которая у вас находится, следить за тем, что происходит с организацией, через которую вы инвестируете. Это все еще такое, такая пассивная инвестиция, активного управления вы не принимаете, но внимание нужно ему этому уделять чуть побольше.
Действительно, да, если депозит, він там, по сути, відрізнятися буде тим, наскільки ви на 2 місяці чи на 3, то тут ви вже вибираєте, які ці позики купувати, на який термін, бо тому що можна купити на місяць, можна на 5 років. До речі, депозит, я читав, що максимум на 2 роки, але я більше року не бачив. Облігації внутрішньодержавного займу можна купити, внутрішньодержавні позики, там, наскільки хочеш років вперед. Тому це такий інструмент, який потребує більшого залучення вас в нього, вам потрібно почитати, подивитись, вивчити, чи дійсно ви зможете заробити, чи ні. Але я з того, що я бачу, зараз дуже багато людей, таких, в яких дохід вище середнього, вони купують ці облігації. Це цікава можливість, не сплачуючи податки, заробляти гроші, особливо, якщо в тебе є, там, не знаю, для інвестицій декілька сотень тисяч гривень. Це така непогана можливість заробити гроші, але, як правильно сказав Антон, потрібно в це трохи вникати.
Но ми... Ну, не то, что мы не можем призывать, но мы призываем разобраться хотя бы в этом. Почитайте, что это такое, посмотрите на программы, которые есть, и подумайте, можете ли вы что-то откладывать еще куда-то.
Да, и по сути, это такая еще возможность диверсифицировать свои какие-то риски, то есть не все в депозиты. Если вы в депозиты вышли там за межи фонда гарантирования физических осіб и переживаете, можно спробовать такой вариант, особливо, зважаючи на то, что в Украине, треба правду сказать, это дает достаточно хорошие відсотки. Відповідно, это через то, что в Украине важко залучати ці гроші. Десь на іноземних ринках під маленькі відсотки, вони беруть тут під більші. Знову ж таки, ще є такий момент, що ми говоримо лише про український ринок. Як вона сказав Антон, є там європейські, там, не знаю, якихось компаній. Ми говоримо про облігації внутрішньодержавної позики саме України і от про якісь речі, які от ми тут знаємо. А далі розповімо вам про ще більш складну штуку – це інвестицію в акції.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Зараз у нас підуть вже прямо високі матерії.
Градус різко повишається, в кімнаті становиться гарячее, чувствується запах денег уже, і запах потерянных денег теж починає чувствуватися.
Чому ми говоримо зараз про інвестиції в акції? Тому що, от я на своєму досвіді скажу, декілька моїх знайомих реально за останній рік почали активно цікавитися і навіть якісь невеликі суми інвестувати саме у американські, зокрема, акції.
Что, как это работает? Вы покупаете долю какую-то в компании, в публичной компании. То есть компания, которая вышла на биржу, и какое-то количество ее акций публично торгуется. Вы можете свободно их покупать, продавать другим людям. Ну, свободно относительно в зависимости от страны, в которой вы находитесь, и как это юридически зарегулировано. В Украине, допустим, есть ограничения. Вы можете не более 200 тысяч евро за год выводить за рубеж. То есть какие-то иностранные
компании. Давай поступово. Отже, ми в Україні хочемо купити, наприклад, акції компанії Disney там, чи Netflix, про яку ми говорили в останньому з наших випусків. Що нам для цього потрібно? Потрібно піти і отримати спеціальний дозвіл на те, щоб, по суті, можна було вивести гроші з України. Правильно, обмеження на даний момент 200 тисяч євро, воно постійно збільшується, було 50 тисяч доларів, виросло до 200 тисяч євро. І тут перша складність. Потрібно довести, де ви взяли ці гроші. Тобто не можна просто прийти з чемоданом кеша, якщо все робити офіційно. Неофіційно, я думаю, можна з чемоданом прийти. Ти повинен прийти і показати, де ти, власне, ці гроші взяв, як ти їх заробив, тобто підтвердити, не знаю, якщо ти ФОП, випуски з рахунку, якщо це твоя офіційна зарплата, там, чи відведення підприємської діяльності, відповідні документи. Це перша складність. Далі потрібно знайти брокера. В Україні дуже часто використовують компанію Interactive Brokers, чи як так вона називається. Потрібно ці гроші перевести туди, закинути на рахунок, щоб вже можна було купувати ці акції, тому що напряму прийти в Apple і сказати, хоч твої акції купити, не можна. Тут ми вже втратили якісь відсоточок за переказ цих коштів і поклали цю інформацію в карманчик. Пам'ятаємо, що ми вже чуть-чуть втратили. А отже, є сенс інвестувати тільки багато, не $1000, не $2000, а коли мова вже йде про якісь там... Ну, я читав, що мінімум ефективно буде інвестувати від $10000.
Ну, тут все залежить від твого таланту, мабуть, від того, що ти хочеш отримати, ти хочеш поігратися, ти хочеш зафіксуватися і так далі. Ти говориш також о форматі, коли ти напрямую, активно прям приймаєш участь, тобто ти сам вибираєш компанію, ти сам її покупаєш, ти сам переживаєш о ній, як ти можеш, мабуть, на своєму опиті зрозуміти. Слідиш кожен день, що там происходит. Есть также, как и во всех типах инвестиций, есть посредники, которые могут тебе помочь. Например, есть такой формат, как паевые фонды. Паевые фонды – это организации, которым ты передаешь деньги в управление, и они самостоятельно распределяют их между разными активами, в том числе гособлигациями, которые мы до этого обсуждали, в том числе акции, какую-то часть твоей суммы они туда вкладывают. В общем, они за тебя этим управляют, ты им отчисляешь процентик. Ты можешь покупать напрямую акции, как ты сказал, тоже через посредников, то есть не сидеть там через какие-то сложные программы разбираться, а просто зайти в удобный интерфейс и классно, хочу Apple на $50 и так далее. Такое тоже возможно, но, как ты и сказал, да, ты потеряешь процент. Кроме этого, есть еще там более сложная организация, которая называется ETF. Это тоже паевый фонд, который при этом еще и торгуется как полноценная компания. И получается, ты даешь деньги компании, можешь купить еще акции этой компании. В общем, завернуть все так, что очень сложно будет посчитать
на доходность. Як на цьому заробляється? По суті, є декілька способів. Ви купляєте акцію, мовно кажучи, за долар, чекаєте, доки вона виросте до 2, продаєте долар, ваш прибуток, ну там за виплату якихось комісій. Це якщо супер спрощено говорити, тому що можна на лонг, на шорт, на кучу всього. Ми цьому не суперексперти, не будемо пояснювати. Інший варіант – це купити і старатися заробити на дивідендах. Тобто компанії великі, публічні, якщо ви, можливо, за цим слідкуєте, вони там раз в квартал, раз в рік, не всі, своїм акціонерам виплачують якусь, там, не знаю, певну суму. Там я раніше трохи слідкував за тим, як це було в Apple, вони виплачували там по, не знаю, там по 50 центів на акцію. Наприклад, в рік, по суті, ти там на акції можеш заробити, наприклад, там $3 там, чи $4, при тому, що акція коштувала $100, можна порахувати, що дохідність не супервелика, але з іншої сторони компанія в якийсь момент може виплатити більше, там, не знаю, або акція може вирости, і ви заробите на тому, що її продасте. По суті, от дві таких основних дохідності.
Чому ми говоримо об этом сейчас? Потому что последние несколько лет инвестиции в акции публичных компаний, в основном это технологичные компании, стали суперпопулярными, потому что на Западе появились инструменты, удобные приложения, через которые ты можешь делать. И, во-вторых, рынок растет. Рынок растет сумасшедше. Оценки компаний взлетают очень быстро. На сколько процентов Tesla выросла в этом году?
На 700-800%. 100%.
И, естественно, это привлекает новых инвесторов, которые видят такой сумасшедший рост за такое ограниченное количество времени, и они хотят попробовать. Важные ремарки. Высокая доходность всегда компенсируется высоким риском. Мы это рассказывали в одной из передач, когда говорили про пирамиду. Когда вам предлагают доходность выше депозитов, выше ОВГЗ, вы должны понимать, что эти деньги можно потерять. Если не все, то там значительно.
Звичайно, тому що як акція виросла, вона так само може і впасти, і вже ніколи не повернутися на цей рівень.
Поэтому не всегда важно откладывать на высокорисковые инвестиции только часть своего капитала, открытого для инвестиций, которую вы не боитесь потерять. Либо вы должны быть супер уверены в своем профессионализме и разбираться в рынке и понимать, что вы делаете. Либо, если вы хотите просто попробовать и делаете это первый раз, то начните с суммы, которую вам не страшно потерять полностью.
Да, інвестиції в акції, облігації, ETF і тому подібне стаються популярніше зараз. Середній клас загалом, не знаю, чи в світі, чи як це правильно сказати, росте. Інструменти для інвестицій стають простіші. І навіть в Україні є біржа, яка тепер торгує акціями Apple, Microsoft і так далі. Тобто ви, якщо купите ці акції, ви зможете отримати і дивідендну дохідність, якщо вони такими є. І я думаю, що недавно навіть наш прем'єр-міністр Шмигаль говорив про те, що вони хочуть перезапустити, чи не знаю, запустити ринок акцій в Україні, фондовий ринок. Подивимося, що з цього буде. Але мені, наприклад, було б приємно мати якусь частинку Хмельницького Обленерго, вже не Мотор Січі, тому що в них так собі, там, здається, Райфайзенбанк Аваль у нас торгується. Але коли ти розумієш, який головняк у все це інвестувати, то ти навіть не хочеш цим займатися. Я думаю, що запуск якогось зрозумілого повноцінного ринку насправді допоміг би місцевим компаніям залучати гроші. Але подивимося, що буде з цього далі. Знову ж таки, це дуже ризиковий інструмент. Перед тим, як щось пробувати, ознайомтеся з ним обов'язково. А після цього ми вам розкажемо про інструмент, який, мені здається, українці використовують найбільше.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Я думаю, що після того, як ми, знаєш, так, що депозит, ОВДП, інвестиції в акції, ми зараз такі хоп і на дно.
Недвіга, недвіга, квартирки
да,
на
насправді
країні.
Це дуже смішно, але в Україні, ну що смішно, ну така вже реальність у нас. В Україні дуже часто, коли щось стається, українці йдуть купувати квартири. І ціна на них зростає, тому що нерухомість вважається якоюсь такою суперштукою, на якій можна класно заробити, не втратити, зберегти свои гроши и так далее.
Ну, исторически, по крайней мере, в больших городах, почему этот инструмент всех привлекает? Потому что стоимость недвижимости все-таки растет. Особенно в Киеве. Особенно сейчас. Каждый год ты смотришь и понимаешь, что там, если ты вложил за пару лет до этого, ты, скорее всего, выиграл.
Я тебе скажу, что вот прямо живий приклад, не так давно, десь близько року тому назад, мій друг купив квартиру, пройшов рік, воно, при тому він якби купив не в зданому об'єкті, пройшов рік, вона ще досі не здана, але його його гроші вже стали дорожчими в півтора рази. Тобто, умовно кажучи, якщо він за квартиру заплатив $1000, то йому вже дають 1700 за неї.
В чем особенность? В том, что рынок недвижимости как растет, так может и грохнуться. Это очень-очень-очень сильно непредсказуемая вещь, и вроде как пока, когда все хорошо, и рынок недвижимости должен расти, но если какой-то мировой финансовый кризис происходит, то недвижимость тоже очень сильно от него зависит, и стоимость вашей квартиры сразу, на стоимость вашей квартиры это сразу отобразится, потому что платежеспособность покупателей, активность на рынке недвижимости напрямую влияет на его цену. Формат инвестиций в недвижимость может выглядеть не только в том виде, что вы покупаете квартиру и там начинаете ее сдавать. Есть также организации, которые готовы взять от вас там чуть меньшие суммы, например, там, от $10,000 и инвестировать их, допустим, в постройку какого-то бизнес-центра, сдачи под офисы. Моделей много, но тут также, там, прежде чем давать кому-то другому деньги, вам нужно какой-то провести аудит этой компании, проверить отзывы, посмотреть на ее документы, прежде чем передавать ей деньги, чтобы они сделали для вас коворкинг.
У мене в голові, по суті, два варіанти. Це коли ти дійсно інвестуєш в квартиру так, щоб її потім перепродати дорожче. І тут, які ми бачимо ризики, вона не добудується. А це ми бачили за останній рік чи два, здається, дві величезні Укрбут і Аркада, які впали, ніби які не мали падати. Це не будинки Войцеховського. Це, по-перше, такий ризик. Друге, це те, що ви все-таки заморожуєте гроші, і доки будинок не здасться, можливо, навіть буде хороший забудовник, але він затягне здачу там на півроку чи на рік, будуть якісь проблеми. Другий варіант, як можна заробити, це, по суті, ти купляєш квартиру і її здаєш. І тут, мені здається, дуже багато людей не до кінця розуміють ризики, які можуть бути. По-перше, це те, що часто купляють квартири досить дорогі, а здають їх, звичайно ж, за середніми цінами. Ти не можеш здавати квартиру за 5 тисяч доларів просто тому, що ти хочеш. Ніхто її не візьме. І ти будеш її здавати за 500. Так от, недавно одні мої знайомі купили квартиру і почали її здавати за ринковими цінами. Я собі в голові порахував, що їх тільки для того, щоб відбити вартість цієї квартири, їм потрібно 17,5 років. Тобто просто відбити вартість цієї квартири. Очевидно, що через 10 років прийдеться робити ремонт або, ну, здавати її дешевше, тому що вона буде розвалюватися. Все-таки косметичний ремонт там раз в 10-15 років потрібно робити. Тобто віддача інвестицій ще більше відтягнеться. Тобто на 20 років вони заморозили купу бабла, и никаких не повернуть.
Ну, опять-таки, ты так говоришь, это отбить стоимость, но у них все еще остается квартира в активе. И в данном, когда рынок развивается, это довольно ликвидный актив. То есть ты довольно быстро можешь его продать. Ты говоришь, они заморозили, но они же могут в любой момент сказать, ой, нам нужны деньги, и продать их, и оставить себе ту доходность с аренды, которую они получили. Но да, это так, не самый, наверное, интересный способ, потому что там, у меня есть знакомые по работе, которые занимаются активной инвестицией в недвижимость, и если разбираться в этом рынке, то можно выходить на доходность в валюте в размере 8-12%, что уже гораздо более привлекательно, и этим интересно заниматься полноценно, вкладывать туда свое время и внимание, но они также говорят, что все, кто говорят вам, что знают, там, что будет происходить с рынком недвижимости там, в течение, не знаю, следующих 5 лет, вам врут, потому что никто не знает, и мы всегда готовы к тому, что все может обвалиться, поэтому мы ни в коем случае не держим все там в одном типе недвижимости, жилой и офисный, распределяем между этим. И не только в недвижимости тоже держим.
Я хочу ще сказати, що потрібно, звичайно ж, супер розбиратися і знати всі ризики. Я недавно був свідком, стояв на зупинці, чекав транспорт, і одна жінка говорить по телефону і каже своїй там дочці, чи кому каже, ну він знов каже, що в нього немає грошей заплатити за квартиру, знов просить ще 2 дні почекати, типу, а я вже і так чекаю 2 тижні. Інвестиція навіть в квартиру, якщо ви хочете її здавати, звичайно ж, буде ризиком. Ви не знаєте, кому ви здасте. Колись я коли знімав квартиру, мені показують хату, а там в вікні дирка, хтось стріляв. Ну, типу, ти прикинь, ти здаєш комусь квартиру, а в ній стріляють. В інтернеті є, якщо пошукати, є декілька гарних там статей про те, дійсно до чого потрібно бути готовим, що не знаю, вашу квартиру там і обнесуть, і поцарапують, потрібно буде ремонт якийсь вкладати, якісь затоплять когось. Тобто, це. В будь-якому вигляді це все одно та штука, якою потрібно хоч чуть-чуть та й займатися.
Управлінням недвіжності.
Да, тому що це не означає, що ви купили, коли говорять, от ми інвестували в квартиру і будемо її здавати, і будемо мати 10% дохідності. Ні, цим дійсно треба, потрібно займатися. Хоча от в моєму комплексі в одного чувака, знаєш, скільки квартир? 40. В нього 40 квартир на здачу. І він наняв людей, які от ходять і збирають кеш.
Да, на такому об'ємі, якщо ви готові проінвестувати таке кількість недвіжимості, то ви можете і наняти собі людей, які будуть управляти цим за вас. І це, по суті, окремий бізнес якийсь. Поздравляю вас. У вас все вийшло, якщо ви змогли купити собі 40 квартир в Києві. Вам не потрібні наші совети.
Да. Ми на цьому наші корисні поради закінчуються. Це був простий профанський випуск. Ми хочемо просто розповісти про те, що не потрібно тримати гроші обов'язково під подушкою, звичайно, якусь частину кешика треба мати, але спробуйте, цікавтесь, дізнавайтеся, це дуже цікавий ринок, дуже цікава індустрія, як можна заробляти просто на тому, що у вас, по суті, є гроші, їх можна якось вкласти, але знаєте, що кожна інвестиція – це так чи інакше ризик, потрібно віддавати собі якийсь належний, розуміти, що навколо вас.
Єдинственне, вторая інвестиція без риска – це інвестиція в себе і в своє образування.
Да, дуже цікаво, дякую, Антон, за пораду. Заходьте, слухайте нас на сайті НВ, в додатку подкастів НВ.
І везде, де знайдете.
Щасти.
Пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.